Ang Diyos ay Diyos. Ito ang dapat malaman ng bawat isa sa atin sa panahong ito. Bagamat tayo ay naliligiran na ng modernasyon at teknolohiya, huwag nating ipabatay sa mga ito na ang kaluwalhatian ng pagdating at kahatulan ng Diyos ay hindi magaganap. Matuto tayo sa katotohanan binanggit sa Habakuk sa ikatatlong kabanata ng kanyang aklat, talatang 7-19, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ano ang pinakamatimbang na bagay sa inyong buhay? Paano mo ito pinangangalagaan? Kung haharap ka sa Diyos at susuriin niya ang iyong puso, anong mahalagang bagay kaya na hindi mo mabibitiwan ang kanyang makikita? Lahat tayo ay mayroong pinakaiibig na bagay sa buhay na ito. Kadalasan, ito ang naghahatid sa atin ng tagumpay, ngunit sa iba'y kalungkutan. Ngunit sa sandaling ang ating kakayahan, napangalagaan ang ating minamahal ay nanghina, saan tayo huhugot ng lakas upang tayo ay muling lumaban. Ang paksa ng ating pagbubulay-bulay sa mga sandaling ito ay huling bahagi ng ating pag-aaral dito sa aklat ni Habakuk. Tutunghayan natin sa pagkakataong ito ang dakilang kasagutan na kanyang natuklasan sa panahon ng malaking katanungan at madilim na kalagayan. Ito ay ating matatagpuan sa ikatlong kabanata ng Habakuk talatang 7 hanggang 19. Nais ko pong simulang basahin ang ikapitong talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Nakita ko ang mga tolda sa Kusan na nasa pagdadalamhati. Ang mga tabing ng lupain ng Midian ay nanginginig. Ang lugar ng Kusan ay walang iba kundi ang Ethiopia. Kung ating matatandaan, si Moses ay nagpunta sa Midian at nanatili ng maiksing panahon roon. Pinaniniwalaan ng ilang mga dalubhasa na si Moses bilang anak ni Paraon ay maaaring namuno ng isang pamamalakad patungong Ethiopia. Ang kaisipang ito ay maaaring hindi totoo sapagkat wala naman tayong matatagpo ang maliwanag na katibayan na natala sa banal na kasulatan. Magkagayunman na nagsasabi sa ikapitong kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 22 ang ganito, tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at gawa. Ang sabi naman po sa Habakuk 3, talata 8 ay ganito, ang iyong galit ay laban sa mga ilog o ang iyong puot ay laban sa dagat kapag ikaw ay sumasakay sa iyong mga kabayo sa iyong karwahe ng kaligtasan. Ito ay pahayag na nauukol sa bansang Israel. Ang pangyayari ay nagpapaalala tungkol sa pagtawid ng mga Israelita sa pulang dagat at maging sa ilog Jordan. Ang Diyos ay hindi galit sa dagat at ilog. Ang dahilan ng kanyang himala ay para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Ang sabi pa sa 9 na talata ay ganito, hubad na nilantad mo ang iyong pana ayon sa panunumpa na tungkol sa iyong salita. Sela, iyong nilagyan ng mga ilog ang lupa. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang pangako. Ang salitang sela dito sa talata ay mahalagang bigyang pansin sapagkat ito ay nangangahulugan ng masinsinang pakikinig sa salita ng Panginoon. Ang lupa na pinaliligiran ng maraming tubig ay nagpapakita kung paano hinati ng Diyos ang lupa at dagat. Dito pa man ay pinahayag na ng Panginoon kung ano ang anyo ng daigdig na bagamat nasa patalinghagang paraan ay mayroon namang tumpak ng pagsasalarawan. Pakinggan naman natin ang sinabi sa 10 talata. Nakita ka ng mga bundok at ang mga ito'y nanginig. Ang rumaragasang tubig ay dumaan, ibinigay ng kalaliman ang kanyang tinig at itinaas nito ang kanyang mga kamay. Noong si Moises ay umakyat sa bundok Sinai upang tanggapin ang kautusan ng Diyos, ang kapaligiran ay nayanig at ang mga Israelita ay napuno ng takot. Silang lahat ay pawang hindi na nagnanais na makinig sa tinig ng Panginoon sapagkat sila ay mamamatay sa takot. Ang talatang ito ay larawan kung paanong pinalaya ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ni Moises. Una sa lahat, ang Panginoon ay mayroong pangako kay Abraham at ito ay kanyang minabuti. Gayun din naman, ang Diyos ay gumawa ng pangako kay Moises tungkol sa kalayaang makakamit ng Israel mula sa ilalim ng bansang Ehipto. Ang pangakong ito ay kanya ring minabuti, pinalaya ng Diyos ang Israel tulad ng kanyang sinabi. Ito ang mga gawang inihayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At sa ating pagpapatuloy, matutunghayan natin sa 11 talata ang mga kamangha-manghang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ni Josue. Tulad ng aking nasabi noong una pa, ang mga pangalan ng mga gumanap na tauhan ay hindi binabanggit sapagkat ang sentro ng pahayag ay natutuon lamang sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa 11 talata. Ang araw at buwan ay tumigil sa kanilang mataas na lugar, sa liwanag ng iyong mga palaso. Sa liwanag ng iyong mga palaso, sila'y umalis sa kislap ng iyong makinang nasibat. Ang pagtigil ng araw at buwan ay naganap sa pamamagitan ni Josue. Ang sabi sa talata, sa liwanag ng iyong mga palaso sila'y umalis, sa kislap ng iyong makinang nasibat. Ang pinakamaliwanag ng araw ay naging palaso laban sa kanilang mga kaaway. Sinasabi rin sa 12 talata ang ganito, ikaw ay lumakad na may galit sa mga lipain, iyong tinakpan ang mga bansa sa galit. Noong inilagay ng Diyos ang kanyang bayan sa lupang pangako, inalis niya mula sa lupaing ito ang mga Amorita dahilan sa kanilang mga kasamaan. Ang mga paganong ito ay namumuhay sa iba't ibang uri ng kahalayan at upang mapangalagaan ang Israel laban sa kanila, Inilabas sila ng Panginoon mula sa lupain. Ganito pa ang sinasabi sa 13 talata. Ikaw ay lumabas upang iligtas ang iyong bayan at iligtas ang iyong pinahiran ng langis. Iyong dinurog ang puno ng masamang sambahayan. Hinumbaran mo siya mula hita hanggang sa leeg, Sela. Mayroong mga katanungang inilalapit tungkol sa kinauukulan ng salitang pinahiran dito sa talata. May mga nagsasabi na ito ay tumutukoy sa bansang Israel. Samantalang ang iba ay naniniwala na ito ay tungkol sa Panginoong Hesus na siyang Mesiyas. Sa aking palagay, ang pinahiran ay nauukol sa Panginoong Hesus sapagkat sinasabi sa talata na ikaw ay lumabas upang iligtas ang iyong bayan at iligtas ang iyong pinahiran ng langis. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang tagapagligtas at di ang sino pamang nilalang. Sinasabi pa sa talata, iyong dinurog ang puno ng masamang sambahayan. Hinubaran mo siya mula hita hanggang sa leeg. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng dakilang papuri para sa Diyos ng kaligtasan, na nagkaloob sa Israel ng kalayaan mula sa kanilang mga kaaway. Ganito pa ang sinasabi sa 14 at 15 talata. Iyong tinusok ang ulo ng kanyang mandirigma, ng kanyang sariling sibat, na dumating na parang ipo-ipo upang pangalatin ako. Ang kanilang kagalakan ay sakmaling lihim ang dukha. Iyong tinakpan ang dagat ng iyong mga kabayo, ang bunton ng makapangyarihang tubig. Ito ang pangakong binigyang katuparan ng Diyos para sa kanyang bayan. Ito rin ang kaligtasan na kanyang ginawa sa kalagitnaan nila. Ang tugon ni Propeta Habakuk sa lahat ng mensaheng ito ay kahanga-hanga. Sa totoo lang, ang aking ginawang mensahe at pag-aaral dito sa aklat ay kulang pa upang ilarawan at ipaliwanag ang aklat sa ganap na kapahayagan nito. Magpatuloy po tayo sa 16 na talata. Ganito po ang sinasabi, aking narinig at ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking mga labi ay nangangatal sa tinig. Ang kabulukay pumasok sa aking mga buto. Ang aking mga hakbang ay nanginginig. Ako'y tahimik na maghihintay sa araw ng kapahamakan na dumating sa bayan na sumakop sa atin. Sa huling bahagi ng aklat na ito, ay ibinigay ni Habakuk ang kanyang personal na karanasan sa mensahe, kung paanong sinimulan niya ang aklat sa pamamagitan ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Binabanggit niya ang pisikal na naidulot ng mga mensaheng kanyang natanggap. Ang pakiramdam na iyon ay ating nararanasan sa tuwing tayo ay nahaharap sa matinding pagsubok sa buhay. Ang ating sikmura ay tila mahapdi at hindi mapakali dahil sa pangambang ating nararamdaman. Naranasan na po ba natin ang matakot na ano pat hindi tayo makasambit ng salita? Natitiyak kong marami sa atin ang mayroong mga karanasang tulad nito na hindi natin malilimutan. Ang sabi ni Habakuk, ang kabulukay pumapasok sa aking mga buto. Ibig sabihin, hindi magawang makatayo ni Habakuk dahilan na siya ay nanginginig. Nakita niyang ang Diyos ay kikilos na mayroong kahatulan at nalalaman niyang iyon ay magiging mahirap na sandali sa mga pag-uukulan nito. Basahin po natin ang sinasabi sa 17 talata. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, na magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Nais ipabatid ni Habakuk na ang kahirapan sa kabuhayan at kalikasan ay pawang bunga ng kahatulan ng Diyos. Subalit sa kabila ng mga bagay na ito, ang propeta ay nakatagpo ng kanyang kaaliwan sa Panginoon. Pakinggan natin ang kanyang sinabi sa 18 at 19 na talata. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos ang Panginoon ay aking kalakasan. Ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng mga usa. Pinalalakad niya ako sa aking mataas na dako, sa punong manunugtog na may panugtog na may kwerdas. Kaibigan, nais kong malaman mo na ang Diyos ang siyang ating kalakasan at kagalakan. Hindi ipinangako ng Panginoon ang kapayapaan at kasaganahan sa panahong ito na ating ginagalawan. Huwag tayong madaling padala sa mga aral at turong nagsasabing ang lahat ng bagay ay madali nating matatanggap sa pamamagitan ng pananalangin. Ang Diyos ay hindi nangako na pagyayamanin niya tayo sa salapi at mga material na bagay. Hindi rin siya nangako na tayo ay pagkakalooban niya sa panahong ito ng kalusugan at lahat ng bagay na ating asamin. Natagpuan ni Propeta Habakuk ang kasagutan sa lahat ng suliranin ng tao dito sa daigdig, at ang kasagutan iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Sa pasimula pa lamang ng aklat na ito, ay lumapit na si Habakuk sa Diyos upang ipahayag sa Panginoon ang kanyang malalim na katanungan sa buhay. Itinanong ni Habakuk sa Diyos kung bakit niya hinahayaan na magtagumpay ang kasamaan na hindi man lamang ito tila pinipigilan. Dahil rito, dinala ng Panginoon si Habakuk sa itaas ng tore upang doon niya makita ang dakilang panukala at gawain ng Diyos. Bunga nito, si Habakuk ay nagkaroon ng kapanatagan na lumakad na may pananalig sa Panginoon, sapagkat nalalaman niya ang Diyos ay mayroong mabuti at dakilang kasagutan. Kaibigan, ang Panginoon ang kasagutan sa iyong suliranin. Hindi kita kilala at hindi ko rin alam kung nasaan ka. Gayon may naninindigan akong Diyos lamang ang iyong pag-asa at kasagutan. Sa Kanya mo matatagpuan ang kapanatagan, sapagkat Siya ay mayroong layunin sa iyong buhay at nais Niyang ito ay maganap sa iyo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma, talatang 28 at 29 ay ganito, "At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin, sapagkat ang mga nakilala Niya ng una pa ay itinalaga naman Niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang Siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid." Sa kabila ng maraming salita ng katotohanan na sinasabi ni Apostol Pablo, iisa lamang ang Kanyang nais ipaabot sa bawat mananampalataya ni Kristo. At iyon ay walang iba, kundi ang Diyos ay mayroong panukala na tayo ay makatulad sa larawan ng Panginoong Hesus. Ang sabi rin naman sa 3 kabanata ng 2 Korinto talatang 18 ay ganito, "At tayong lahat na walang talukbong ang mukha na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng sa isang salamin, ay nababago sa gayonding larawan, mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na Siyang Espiritu." Kaibigan, ang Diyos ay mayroong layunin sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung sino ka man sa paningin ng tao, sapagkat walang sino mang tao ang may masigit na layunin sa buhay kaysa sa kanyang kapwa. Ikaw at ako ay mahalaga sa panukala ng Diyos. Mababasa natin sa 15 kabanata ng 1 Korinto, talatang 47 hanggang 49 ang ganito. "Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok. Ang ikalawang tao ay nagmula sa langit. Kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din silang nagmula sa alabok. At kung ano ang taong mula sa langit, ay gayon din silang makalangit. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayin rin natin ang larawan ng taong makalangit." Kahangahangang kapangyarihan mayroon ng Diyos, sapagkat bagamat ang ating katawan ay nagmula sa alabok, gayon may binigyan niya tayo ng buhay. Subalit ang paglikhang ito ay hindi katapusan o kaganapan ng panukala ng Panginoon, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo na tayo na makalupa ay ninanais niyang maging makalangit. Tayo ay tulad ng isang ginto na hinango mula sa putikan na kailangang linisin sa pamamagitan ng apoy. Ang Panginoon ang Siyang panday na huhubog at magpapadalisay sa ating buhay. Ang apoy na Kanyang gagamitin ay ang Kanyang pagtutuwid bilang ating Ama. Ito ang sinasabi sa 12 kabanata ng Hebreo talatang 6. "Sapagkat inidisiplina ng Panginoon ang Kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Kaya naman bilang mga hiyas na nasa pangangalaga ng Kanyang dalubhasang kamay, makakaasa tayo tulad ng mga awit." Sa 17 kabanata ng awit, talatang 15, ay ganito po ang sinasabi, "Tungkol sa akin, aking mamasda ng iyong mukha sa katwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamasda ng iyong anyo at masisiyahan." Kaibigan, ang Diyos ang Siyang kasagutan sa iyong mga katanungan at mga suliranin. Kaya naman hindi mahalaga kung sino ka man at saan ka man naroroon, ang mahalaga ay maaari kang magalak sa Kanya, lalo't higit sa Kanyang kaligtasan. Magagawa mong sabihin tulad ni Habakuk, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang aklat ni Habakuk ay binuksan ng may kalungkutan, subalit ito ay nagtapos na mayroong kaluwalhatian. Ito ay nagbukas na mayroong katanungan, ngunit nagtapos na may dakilang kasagutan at katugunan. Ito ay nagsimula na may panaghoy, subalit nagtapos sa awit ng papuri. Naway ikaw at ako ay nakatagpo ng kaaliwan at kalakasan sa katotohanan ng banal na salita ng Diyos. Ang sabi ni Haring David sa 119 na kabanata ng mga awit talatang 24 ay ganito, aking kasiyahan ang iyong mga patotoo. Ang mga iyon ay aking mga tagapayo. Si David noong isinusulat niya ang pahayag na ito ay nasa gitna ng mabigat na pagsubok. Hindi lamang mga karaniwang tao ang kanyang mga kalaban, kundi maging mga pinuno ng kaharian. Gayunmay, sa kabila ng kanyang mga suliranin, kapansin-pansin na ang sagot sa kanyang mga problema ay ang salita ng Diyos. Ang sabi niya sa 23 talata ay ganito, bagamat ang mga pinuno ay umuupong nagsasabwatan laban sa akin, ang lingkod mo'y magbubulay-bulay sa iyong mga tuntunin. Ang pagpapalang dulot ng salita ng Diyos sa buhay ni David ay hindi lamang sa layuning malaman niya ang kalooban ng Panginoon. Ang banal na kasulatan ay nagsisilbiring kaaliwan sa kanyang puso sa oras ng kabagabagan. Kaya naman, tugon niya, aking kasiyahan ang iyong mga patotoo, ang mga iyon ay aking mga tagapayo. Ang salita na patotoo dito sa talata ay nagmula sa wikang Hebreyo na ang ibig sabihin ay saksi. Kay gandang pagmasdan, ang mananampalatayang buong giliw na nananalig sa salita ng Diyos. Sinasabi sa 8 kabanata ng Roma talatang 16 na ang banal na espiritu ay nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya naman, ang patotoo ng banal na kasulatan sa tulong ng banal na espiritu ay napakayamang bukal na karunungan upang ang kalooban ng Panginoon ay ating maunawaan. Ito ang ating matalinong tagapayo at ang ating kaaliwan sa oras ng kalungkutan. Sinasabi sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 13 at 14 ang ganito, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Mula sa talatang ito ay malalaman natin kung paano kumikilos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Siya ang nagpapahayag ng mga bagay ni Kristo at ipinapaunawa sa atin. Ang payo kung gayon na ipinagkaloob sa atin ng ating tagapagligtas ay hindi kaibig-ibig sa sanlibutan, sapagkat ang mga bagay ni Kristo ay walang puwang sa kanilang puso. Ngunit para kay David, ang sabi niya, aking kasiyahan ang iyong mga patotoo, ang mga iyon ay aking mga tagapayo. Bawat matalinong hari tulad ni David ay hindi gagawa ng anumang bagay nang hindi muna makikinig sa payo ng kanyang mga tagapayo. Noong si David ay naging hari na, siya ay mayroong 2 kagalang-galang at mapagkakatiwalaang mga tagapayo na si Ahitopel at Husay. Ang ayon sa 2 Samuel, kabanata 16, talatang 23 ay ganito. Nang mga araw na iyon, ang payong ibinibigay ni Ahitopel ay para na rin ang isang tao ay sumangguni sa salita ng Diyos. Kaya't lahat ng payo ni Ahitopel ay pinapahalagahan maging ni David o ni Absalom. Ngunit si Ahitopel ay naghimagsik kay David noong si Absalom na anak ng hari ay lumaban sa kanyang ama. Ito ang pinakaugat ng pangyayari kung bakit nasabi ni David sa Panginoon, aking kasiyahan ang iyong mga patotoo. Ang mga iyon ay aking mga tagapayo. Sa kabila ng malungkot na pangyayari sa buhay ng hari, nagawa niyang ihayag sa Panginoon ang pagtitiwala sa kanyang salita. Sa ganito ring uri ng panahon na sambit ni Apostol Pablo, sa 4 ng 2 Korinto, talatang 14 hanggang 18 ang ganitong mga pangungusap. na aming nalalaman na ang bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya rin bubuhay sa amin na kasama ni Hesus at dadalhin kaming kasama niyo sa kanyang harapan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo upang ang biyaya habang parami ng parami ang mga taong naaabot nito ay magparami ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaibigan, ang bukal ng ating kalakasan ay nagmumula sa salita ng Panginoon. Ang katotohanan ng inihanda niya para sa atin ang siyang dapat na magudyok sa ating buhay upang siya ay paglingkuran. At bagamat ang ating panlabas na pagkatao ay pinanghihina ng kasalukuyang kalungkutan, gayunmay ang kaluwalhatian na inihahanda sa atin ng Diyos ay hindi magwawakas. Kaibigan, gaano kahalaga sa iyo ang salita ng Panginoon? Saan at kanino ka unang lumalapit sa tuwing ang iyong buhay ay nililigid ng mga suliranin? Kanino ka tumatawag? Kaibigan, sana'y ang mensaheng iyong napakinggan ay magsilbing mga tagapayo na magagabay sa iyo sa tamang pamumuhay. Sana'y muling pinalakas ng Espiritu ng Diyos ang iyong kalooban. Ngunit higit sa lahat, dalangin ko sa Panginoon na naway matuon ang iyong puso at isipan kay Kristo Jesus na iyong tagapagligtas, sapagkat tanging siya lamang ang makapagtuturo sa iyo ng daan tungo sa kaharian ng Diyos. Ilagak mo nawa ang iyong buong pagtitiwala sa Kanya. Manalig at magtiwala tayo kay Kristo, ang ating maaasahang tagapagligtas, tagapayo, at kaibigan. Manalangin po tayo. Muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat muli naming natutunan ang iyong salita. Salamat Panginoon dahil alam namin na ito po ay naging kalakasan at maging katibayan ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na maging mabuting patotoo sa bawat tao na aming makakalubilo. Marami pong salamat sa iyong mga salita. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat ng ito, buhay ko'y pa.